Jeg hedder Camilla Boracchi, og jeg er vært på En Uafhængig Morgen. Interviewet, du skal høre nu, det er med DF's formand, Morten Messerschmidt. Det interview skulle handle om EU og grave sig lidt ned i, hvad skal man sige, de mere tekniske ting, sådan noget med om Folketingets mandat til at sende tropper afsted på missioner. Og det interessante ved det, det var sådan, at de her mandater, som Folketinget kan give, de kan dække i mange, mange år og meget, meget bredt. Så i virkeligheden handler det hele om, hvor meget kontrol befolkningen egentlig har over, hvilke missioner vores soldater skal deltage i. Det snakker vi ret lang tid om, men du skal lytte interviewet færdigt. Fordi til sidst, der forholder vi Morten Messerschmidt til en digital kampagne. Han har kørt på sin Instagram med sådan en digital valgplakat, som ligner en socialdemokratisk valgplakat, men som Dansk Folkeparti faktisk har lavet. Og det er ikke sikkert, at det er helt lovligt, så det spørger vi Messerschmidt om, hvad han siger til det. Lyt med. Og Morten Messerschmidt, forud for det her interview, så vil jeg gerne lave en aftale med dig. At du ikke taler for langt, og at jeg så til gengæld forsøger ikke at afbryde dig.
Okay, er det et problem, vi har haft?
Ja, det synes jeg. Det, vi render ind i det hver eneste gang. Jeg tror, det er ret skrækkeligt at høre på. Altså, at du bliver ved med at tale, og jeg bliver ved med at afbryde.
Nå.
Må jeg ikke godt lige sige, at der er kommet en ny meningsmåling?
Jo.
Med EU-afstemning. Jeg ved ikke, om du har set den, Messerschmidt.
Men nej.
57% af danskerne vil sige ja. Kun 28% vil sige nej. Og det, der så, jeg kan forstå, er det nye ved den, det er, at dem, der tvivler, der bliver færre og færre, der tvivler.
Men der er der mange, der mangler i den måling, så.
Jamen, det er der.
Ja, det
er altså 57 plus 28.
Ja, det tvivler. Så der er 14% i tvivl, og så er der 1%, der vil stemme blankt.
Mm.
Okay.
Ja.
Jamen, der er jo, nu kan jeg ikke lige sidde, nu kommer min dårlige hovedregning, ikke? Med sådan noget 14%-agtigt, der mangler at tage stilling så.
Ja, det er 14%, de er i tvivl, og 1% vil stemme blankt.
Jeg er en af dem, der er i tvivl, så måske du kan prikke til mig, Morten. Altså, jeg er måske det, man kalder en svingvælger i den her sammenhæng. Men altså, bare lige for at få det på plads, ikke? Du stemmer klart nej. Du er måske den mest markante person i nej-kampagnen. Og det, jeg har været lidt i tvivl om, hvor vi skal vinkle det her interview hen.
Ja, det kan jeg godt høre. Nu har jeg været på i snart 3 minutter, og vi er stadig ikke rigtig kommet til sagen.
Keder du dig?
Nej, jeg er i gang med noget andet, kan man sige.
Kan du ikke lige give mig
nogle folk, der står og venter på mig.
Okay, men jeg holder på dig lidt endnu. Kan du ikke give mig dit allerbedste argument for, at jeg skal stemme nej?
Jo, det er jo, at vi ikke ved, hvad vi får, hvis vi stemmer ja. Altså, vi ved, hvor der er alle de her EU-militære operationer, især i Afrika. Og vi ved, at der er en ønske, og der har også været pres for, at Danmark kan deltage i flere af de militære operationer. Men vi kan ikke få at vide af ja-partierne, hvor det er, vores soldater skal hen. Det eneste, vi ved, det er, hvor de skal komme fra, og det er jo fra NATO-operationerne, hvor de er udsendt til i dag. Det synes jeg er det stærkeste argument, at man ikke skal hoppe med på en ny retning i vores forsvarspolitik, når vi ikke ved, hvad det er for en retning.
Og det her pres er jo ret interessant. Det har vi også beskæftiget os meget med. Det er jo Trine Bramsen, der i virkeligheden har i gang sat den debat. Fordi hun snakker om de her politiske krav, som ligger. Men jeg kom til at tænke på, de her politiske krav, de er vel underordnet, fordi når en minister skal ned og forhandle om, hvilke missioner vi skal ned på, så får hun et mandat af Folketinget. Og så bliver hun jo nødt til at bruge vetoretten. Altså, så er det vel ligegyldigt, om der er et politisk krav?
Nej, det er omvendt, det fungerer. Altså, det fungerer sådan, at regeringen tager til Bruxelles, og så taler man om, hvilke missioner EU skal lave. Hvorefter man så laver nogle, du ved, sonderinger i Folketinget. Hvad kan der være flertal for? Og så fremsætter man et beslutningsforslag, og så giver Folketinget der sit samtykke.
Jo, men hvis Folketinget ikke har lyst til at gå med i en mission, så giver de jo bare ikke mandatet til det.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja, det er jo det, vi er inde på. Altså,
men så er det politiske krav vel ligegyldigt?
Det forstår jeg simpelthen ikke, hvad du siger. Altså, jeg vil lige sige, det der er sagen, det er jo, at forventningen vil være, at der vil være et stort ønske fra de partier, der har drømt om at få forbeholdet afskaffet. Vil der være et stort ønske om, at så også kommer afsted på de her missioner, ikke? Så det er jo ikke sådan, at når vi afskaffer forbeholdet, så er det med henblik på, at vi så siger, at det var det, og så kommer vi jo ikke til at tage del i samarbejdet.
Det er mere for at få på plads, om det stadig er det danske Folketing, der beslutter, hvilke missioner vi skal med på, eller om der er, om der foregår nogle ting nede i forsvarssamarbejdet, som kan gøre, at vi mister den ret?
Altså, det er jo det, som altså, nogle af de større lande gerne vil, at man laver de der, den der overstatslige EU her. Men det, altså, men det er jo ikke det, der kommer til at ske på den korte bane. Altså, det, bekymringen er jo i forhold til de partier på Christiansborg, som et af alt gerne vil have Danmark mere i retning af EU. Vil de kunne holde igen, så at sige, når unionen presser sig på? Altså, det handler jo i vidt omfang om, at Folketinget er, hvad kan man sige, ude af synk med befolkningen, når det kommer til EU-spørgsmål.
Mm.
Så ser du også på den måling, I lavede. Hvis du siger, at 57% siger, at de vil stemme ja i befolkningen, og det er 82% af Folketingets medlemmer, der vil stemme ja. Ikke?
Men så det her, det er jo den der snak om glidebanen, ikke? Altså, kan det blive oversat?
Nej, det er lidt noget andet. Nej, det er noget andet. Ja, okay. Altså, det vi taler om nu, det er helt firkantet, at jeg tror, der er 11 operationer eller den slags i EU-sammenhæng. Vil Folketingets store flertal, som drømmer om, at vi skal have mere EU, vil de sige ja eller nej til dem? Det er det, vi ikke kan få et svar på. Og du ved, vi kan jo kun tage propperne et sted fra ad gangen. Altså, vi kan jo kun sende en frigat ud et sted ad gangen. Og det er der, hvor vi så... jeg har en bekymring for, at det her det vil føre til, at det bliver flere og flere EU-missioner og færre og færre NATO-missioner.
Jeg siger lige hurtigt noget, inden Asger Juhl sidder og rigtig gerne vil spørge om noget, men det er jo vel, altså, det varierer jo alt efter, hvem der sidder i Folketinget. Folketinget, som repræsenterer folket. Så det er vel okay, altså, når det er dem, der skal beslutte det. Det er vel sådan, demokratiet fungerer.
Man kan sige, det er det, danskerne skal tage stilling til. Altså, vi ved, og sådan har det jo været igennem hele vores EF-historie, at Folketinget er meget, meget mere EU-positiv befolkning. Det er faktisk derfor, vi har forbehold. Altså, det er jo et udtryk for, at Folketinget ligesom var ude af forbindelse med befolkningen. Det var det, de stemte nej. Der var et kæmpe flertal i befolkningen, eller i Folketinget, der gerne ville have haft Maastricht-traktaten vedtaget uden forbeholdene. Og det fik de så ikke.
Hmm. Så det er altså sådan, at som det er nu, Morten Messerschmidt, hvis vi siger ja her den 1. juni, hver gang, at Danmark skal være med på en militær operation et eller andet sted i EU-regi, så skal det til afstemning i det danske Folketing. Er det, du siger?
Sådan vil det i udgangspunktet være, ja. Så kan man diskutere, hvor brede mandater kan man give og sådan noget. Det er det, jeg har prøvet at skrive lidt om, blandt andet i Berlingske Tidende. Altså, kan man give et mandat fra Folketingets side, der så efterfølgende udfyldes af EU? Og det vil man godt kunne, altså brede mandater, ikke?
Ja, så det kan gælde lang tid og på
altså sådan... Lige præcis.
Ja. Kan du give et eksempel på, hvad det kunne være? Undskyld, jeg afbryder, men et eksempel på sådan et mandat, som du finder problematisk?
Ja, jeg finder det jo kun problematisk, fordi det muliggør nogle ting i forhold til EU, vi ikke ved, hvad er. Men jeg kan komme med et par eksempler. Altså, vi har et mandat, der nu løber på 75. 20. år i Israel, som blev givet i 1948, der ikke siden har været fornyet i Folketinget. Og det giver i hvert fald, kan man sige, en mulighed for at sende en stående, eller give et stående mandat til en EU-forsvarskommando. I bredde, jamen, der er der sådan en relativt frit valg, altså for eksempel det mandat, vi har givet i forhold til Ukraine, jamen det indbefatter jo de tre baltiske lande og Polen, hvor de danske soldater så har overdraget, hvad kan man sige, militærkommandoen til NATO, der så bestemmer, hvornår vi skal trænge russiske fly tilbage, for eksempel. Og hvis man ser på både bredden og det tidsmæssige, så vil man altså kunne overføre det for eksempel til Sahel eller andre steder i Afrika, og så sige, jamen inden for de rammer, landemæssigt, tidsmæssigt, der er det så EU's militærkommando, der bestemmer, hvordan og hvornår vi skal bruge det danske militær i en EU-militærenhed.
Så kunne man forestille sig, jeg prøver bare at forstå det her, at det danske Folketing på et tidspunkt beslutter sig for, at Danmark skal tilslutte sig EU-operationer i det nordlige Afrika de næste 10 år, som har til formål at bekæmpe flygtningestrømme eller et eller andet.
Og det gør det er jo terrorisme. Ja.
Ja, og det gør så, at i virkeligheden så har man givet mandat til alt muligt forskelligt, som man slet ikke ved, hvad er på det tidspunkt. Det er sådan det scenarie, jeg skal bare lige forstå, er det sådan et scenarie, du eventuelt kunne se
det kan, det vil, ja, det vil kunne lade sig gøre inden for grundloven i dag. Og det er jo sådan nogle ting, som selvfølgelig er bekymringen, at hvis I jo gerne vil have sådan en stående slagstyrke, for eksempel til at lave kontrollere flygtningestrømme, eller bekæmpe terrorisme, eller hvad det måtte være i en sådan geografisk defineret, men dog stort område som Nordafrika, jamen så er det, man kan overdrage det til EU's militærkommando.
Hvorfor, Morten Messerschmidt, altså, når man tænker på din politik, hvorfor har du ikke lyst til at støtte missioner, som bremser flygtningestrømme?
Men det har jeg heller ikke problem med, men mit problem er, at det overdrages til EU, og at det kan overdrages i nogle relativt udefinerede mængder,
men det er
som så overgår.
Altså, der er vel mere styrke på sådan en EU-mission, end at hvis vi bare skulle gøre det selv?
Jamen, det er når vi gør det selv. Altså, der er masser af muligheder for, og altså, jeg har ingen erindring om, at dansk militær har været udsat selv, eller i hvert fald ikke, mens vi har været i live.
Men hvad for nogle operationer foregår der, som bremser flygtningestrømme, som ikke er i EU-sammenhæng?
Jamen altså, Danmark er jo en del af Frontex-samarbejdet, blandt andet, hvor vi samarbejder med de andre lande for at beskytte Middelhavet. Derudover så er vi jo engageret i alle mulige operationer omkring, både under FN-mandat, NATO-mandat og så i frivillige alliancer. Det er ikke noget problem. Altså, man kan sige, jeg tror, det er Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, der har sagt noget i retning af, at der er jo krige nok ude i verden til at engagere os. Altså, vi behøver ikke fjerne forbeholdet for at finde nye krige til den danske soldater.
Det undrer mig faktisk lidt, Morten Messerschmidt, at du sagde det her med, at ja, vi skal have et mandat fra Folketinget for at deltage i EU-missionerne. Jeg troede faktisk, du ville sige nej, for som jeg har forstået det, så skal regeringen kun spørge Folketinget om lov, altså få det her mandat, når der er altså, at gøre med militære missioner. Ikke når det er fredsbevarende missioner, for eksempel.
Ja, det er jo rigtigt. Altså, grundlovsparten 1 stk. 2 siger, at det handler om at benytte væbnede styrker. Derfor er det rigtigt, at hvis man laver sådan noget rent fredsbevarende, hvor det ikke er formålet at bruge våben, vil man ikke kræve, efter grundloven, kræve et samtykke fra Folketingets flertal, ja, altså et samtykke.
Sige, EU definerer det jo selv, men det er jo alligevel et flydende begreb, hvad der er fredsbevarende.
Ja, det kan du sige. Men der vil man formodentlig sige, at altså det orienteringskrav, der i hvert fald er i paragraf 1.3, det vil blive aktualiseret. Altså, så vil man i hvert fald skulle orientere udenrigspolitisk nævn.
Når vi taler om det her glidebaneargument, det her med, du jeg har også hørt dig henvise til, at der er mange, på mange områder i EU, hvor det ligesom er gået fra for eksempel enstemmighed til flertalsafgørelser. Og er det også noget, du frygter på forsvarsområdet?
Ja, det har jo været en relativt stor del af debatten her. Altså, nu har jeg lige her til morgen fået indblik i de her tyske planer om en 28. armé, som skal være sådan en overstatslig enhed. Det står i det tyske Socialdemokratiets arbejdsprogram, det har jeg lige lagt op på min Facebook, hvor man netop meget eksplicit siger, at det der er målet, det er at få en hær, som alene refererer til en forsvarskommissær og til Europaparlamentet, og ja, hvor man har kvalificeret flertalsafgørelser og så videre.
Og det står jo faktisk også i traktaten, at der er et mål om en gradvis udformning af en fælles EU-forsvarspolitik. Det er også forfattet i på et historisk tidspunkt, hvor at forfatningens fædre måske havde nogle store drømme og så videre. Men det står der jo sort på hvidt. Men det, jeg ikke kan forstå, fordi du henviser også til en afgørelse med Lissabon-traktaten osv., men der er jo, altså det står jo i selve traktaten, at sådan en fælles EU-forsvarspolitik henstiller i så fald medlemsstaterne, at de vedtager en sådan afgørelse i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Så det kan jo ikke ske hen over hovedet på os. Det skal jo
også. Nej, det tror jeg ikke. Jeg har ikke påstået, at det kommer til at ske hen over hovedet på os.
Altså, er de 27 lande, der skal hjem og hente tilladelse til det?
Det, som normalt sker, når man ændrer traktaten, det er jo, at det er en bred vifte af forskellige tiltag, der lægges op til. Altså, hvis du kan huske den seneste traktatrevision i 2007, som altså dannede grundlag for blandt andet den formulering, du nævner der, der fik man jo så nogle nye passager ind om forsvarspolitik. Det, jeg har henvist til i forhold til den der dom på Lissabon-traktaten, det er, at en ren ændring fra vetoret til flertalsafgørelse, det kræver ikke folkeafstemninger i Danmark. Det bliver ikke betragtet som overdragelse af ny suverænitet. Men når man laver traktatrevisioner, så er det jo typisk en større pakke. Og der vil ja-partierne helt givet så komme og sige, jamen, det kan godt være, at der er nogle beske bolcher, men der er også nogle søde bolcher, og det ene med det andet gør, at vi anbefaler et ja. Og så vil man få en debat, hvor de vil holde rundt og tale om, at der kommer noget klima ind, og noget socialt beskyttelse, og det kan være, at EU siger, at de ikke længere kan blande os i vores socialpolitik og alt muligt andet godt. Og ja, så er der godt nok nogle muligheder på forsvar, men nu har vi så fået ind, at vi ikke selv, eller vi kan selv bestemme, når vi vil ud på missioner, og så kan det godt være, der er flere til sammen. Det er sådan, det kommer til at være.
For at forstå det rigtigt, altså det er ikke EU, der gør det hen over hovedet på os, men du mener ikke, at grundloven sikre os mod det her overstatslige forsvarssamarbejde, fordi det er op til fortolkningen, hvad der er afgivelse af suverænitet i virkeligheden?
Nej, det er to forskellige ting. Altså, det er ikke der er ikke længere nogen fortolkning i, om ændring i stemmeprocedurer, det er afgivelse af suverænitet.
Jo, det har højesteret sagt. Altså, det er jo en særting i traktaten, det her, når det gælder forsvar.
Ja, jeg forstår ikke, hvad du siger. Altså, ja, der er vetoret i dag på forsvarspolitikken. Så taler vi om, hvis man skal lave det om, at der så er diskussion om, hvorvidt det vil aktivere paragraf 20 i grundloven. Nej, det er der ikke. Altså, det er etableret. Det har højesteret sagt meget, meget klart. Så det er ligesom det ene. Så er der det andet, at gå fra det mellemstatslige til det overstatslige. Vil det kræve en aktivering af paragraf 20 i grundloven? Ja, det vil det med overvejende sandsynlighed. Men spørgsmålet er så to ting. Dels, hvad kan man inden for det mellemstatslige gøre, og inden for de rammer, der ligger nu, fordi det kommer jo ikke til at stoppe med det, der ligger i dag. Og to, hvis der så kommer en traktatrevision, hvor man gerne vil lave det overstatsligt, jamen, hvad vil man så forsøge at få den beske pille til at lide ned med? Fordi, altså, I kan da sikkert huske alle de afstemninger, som har været, hvordan det har været sådan en snak om, jamen, der er nogle fordele, der er nogle ulemper, og så har man så prøvet at se, om man kunne få danskerne til at sige ja.
Morten Messerschmidt, jeg har et spørgsmål fra en lytter, der hedder Pia. Hun siger, et argument fra jasiden er, at vi skal stoppe flygtninge fra Mellemøsten. Det gjorde EU ikke i 2015, så hvis Danmark kommer med, så kan det stoppes? Spørgsmålstegn.
Nej, altså jeg vil sige, hvis man generelt, så den opfattelse deler, jeg synes, at EU har svigtet. Det kan både være i 15, det kunne også være tidligere. For eksempel, det er jo EU, der har gjort os afhængige af russisk gas på energiområdet. Så synes jeg, at konklusionen må være, at så skal man nok holde lidt igen. Altså tanken om, at Danmark så skal gå ind som et eller andet form for korrektiv og sige, jamen så retter vi op på alle de fejl, og det gør vi nu, når vi fjerner forsvarsforbeholdet. Det er måske en lille smule naivt.
Men trods alt lidt tættere på, hvis vi ophæver forbeholdet, ikke?
Ja, altså du kan sige, vi er jo med i grænsebevogtningen nede ved Middelhavets, i Middelhavet. Det forhindrede jo ikke flygtningestrømmen i at komme ind. Det forhindrede dem heller ikke i at lave operationer, hvor det handlede om at få både flygtninge til Europa i stedet for at sende dem tilbage.
Asger Juhl, keder du dig under det her interview? Altså, jeg sidder sådan og tænker på, fordi jeg graver mig ret meget ned i det her. Morten Messerschmidt er også det, jeg vil kalde for en nørd, når det kommer til EU. Tror du, vi taber lytterne lige nu?
Ja, det gør ikke noget.
Nej, okay.
Altså, jeg kan godt lide, at det bliver nørdet.
Okay, det kan jeg nemlig også. Men jeg skifter alligevel en lille smule kurs, Morten Messerschmidt, hvis du er med på det. Til noget lidt mindre.
Ja.
Jeg så på din Instagram, hvor jeg følger dig i går, at du lagde sådan en grafik op, som ligner en valgplakat. Det er Trine Bramsens ansigt, så er der sådan noget, et rødt filter indenover, så er der Socialdemokratiets logo, og så er der det her citat fra Trine Bramsen, hvor der står, det, der jo er en bekymring, det er ikke de operationer, der er nu i EU, det er, hvad det kan udvikle sig til på den lange bane.
Ja, præcis.
Må I gerne det her?
Det synes jeg er meget visionært. Hvad siger du?
Må I gerne det her?
Om vi må hvad?
Lave denne her valgplakat. Det er jo så en digital valgplakat.
Ja, det er jeg da ret sikker på. Der står, at den er lavet Dansk Folkeparti.
Det er bare, fordi vi har talt med en juridisk rådgiver, som siger, at det må I med al sandsynlighed ikke. Blandt andet fordi, at I bryder ophavsretten på det billede, I bruger, som er et billede fra Folketinget. Der skal man indhente tilladelse. Man skal lave behørig kreditering.
Altså billederne fra Folketingets hjemmeside?
Ja.
Okay, der er du ret sikker på, at der er rimelig fri leg. Altså, dem kan jeg da se blive brugt
på Folketingets hjemmeside. Der står portrætfotos af folketingsmedlemmerne og fotos i billedgallerierne. Kan frit gengives med behørig kildeanvendelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.
Jamen, det er fint. Altså, det er jo ikke kommerciel udnyttelse.
Det er ikke kommerciel udnyttelse. De må ikke ændres eller manipuleres. I har lavet det her til en socialdemokratisk grafik, og I har heller ikke krediteret fotografen eller lavet behørig kildeangivelse. Er det ikke lovligt, Morten Messerschmidt?
Det mener jeg, det er. Altså, vi kan da godt lige skrive ind på Facebook, eller hvad det var, at hvem der har taget billedet, det skal ikke være noget problem. Men jeg mener, det er ret klart, at det er Dansk Folkeparti, der er afsender på annoncen.
Derudover så var den juridiske rådgiver også ganske overbevist om, at I ligesom går ind og vildleder det her. Det ligner, altså I skriver godt nok, at det er småt, at det er produceret af Dansk Folkeparti, men det ligner jo fuldstændig en til en socialdemokratisk valgplakat. Hvad tænker du om det?
Det er jo et socialdemokratisk citat. Altså det er jo Socialdemokratiet, der... Altså, det er jo
men det er ikke deres valgplakat. Minister. Det er en valgplakat, I har lavet, som ligner en til en deres valgplakat. Synes du det her er i orden at gøre?
Ja, det synes jeg da. Altså, at Socialdemokratiet har sagt i øvrigt nogle meget, meget fine argumenter, fremført dem, for hvorfor man skal holde fast i forbeholdet. Det synes jeg, at vi skal bruge og have lejlighed til at minde vælgerne.
Men det er jo simpelthen altså, direkte ulovligt, I bryder markedsføringsloven med denne her valgplakat, digitale valgplakat.
Ja, så fordi du er en eller anden unavngivende ekspert har sagt det, så er det jo ikke fældet om, vel? Altså, så det er jo et andet ting.
Han hedder Morten Christensen, han er juridisk rådgiver i firmaet Not Allowed, der beskæftiger sig med firmaer og personer, der har fået kopieret billeder, illustrationer eller tekster. Ja, det rører dig slet ikke, det her.
Nej, altså det, jeg synes, er det centrale, det er, hvorfor Socialdemokratiet, de er ikke længere står på mål for det, de sagde for ganske kort tid siden.
Så det bekymrer dig ikke, om I bryder loven i jeres markedsføring, i jeres valgkampagne?
Nej, altså jeg mener, vi har brugt et billede, der er tilgængeligt, og vi har ikke manipuleret med billedet. Vi har fremført nogle citater, som Socialdemokraterne selv står på mål for. Så det har jeg svært ved at se.
I har ikke brugt det på den måde, man skal. I har glemt at kreditere fotografen, for eksempel.
Ja, det kan vi så heldigvis nå.
Men det kan I jo ikke. Du har jo allerede brugt den.
Det kan jeg bare skrive ind i kommentarfeltet.
Er du virkelig så laissez-faire med at bryde loven? Det synes jeg er lidt vildt, faktisk.
Jamen, du kontrollerer bare, som du synes.
Okay. Jamen, så vil jeg da ikke grave mere i det. Jeg ved ikke, om du har mere, Asger Juhl.
Nej, jeg har siddet og kigget på nogen, der har skrevet inde på Facebook med nogle kommentarer til det med EU, så det vil jeg bare læse op lige om lidt.
Jamen, det behøver Morten måske ikke forholde sig til.
Det lyder som om, at du har travlt, Messerschmidt.
Måske skal jeg lige spørge om en sidste...
Ja, der er i hvert fald nogle mennesker, der står og venter på mig her.
Nå ja, men altså, jeg giver først slip på dig, når du forlader os. Nå ja, nu får jeg at vide, at jeg skal spille et klip. Nej, det skal jeg ikke. Okay, det skal jeg ikke. Nå, men så tror jeg måske, at jeg slipper dig. Jo, hvor mange penge har I brugt på den her valgkampagne, Morten Messerschmidt? Det er bare fordi, at jeg synes, at I virker som om, I er det parti, der har ført klart mest kampagne.
Ja, men jeg ved det om rigtigt talt ikke. Jeg står på banen, altså Ballerup Banegård. Jeg ved sgu ikke, hvor mange penge vi har brugt på valgkampen.
Okay, fint nok. Jamen, så vil jeg bare sige farvel til dig.
Jamen, det var en fornøjelse.
Lige
jeg håber ikke, at det bliver for langt.
Det synes jeg ikke.
Nej, det var godt. Jeg følte mig heller ikke afbrudt i dag.
Nej, jeg følte heller ikke, du taler alt for langt. Kan du have en god dag?
Okay. I lige måde. Hej igen.
Hej. Det var altså Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Og derudover havde vi også ret mange andre spændende ting på programmet. Blandt andet Marlene Liv Simoni, som er tidligere prostitueret, og som snakker om den her organisation, der hedder LIVA. Som er nok sådan en organisation, som skal hjælpe prostituerede, blandt andet med at komme ud af prostitutionen. Men der er sindssygt meget rod i den her organisation, som jo er statsstøttet. Blandt andet virker de her exit-programmer ikke. Og så snakkede vi også med Jan Jensen fra Ekstra Bladet, som har dækket VM-slutrunden i Katar i over 11 år. Og han fortæller altså, at der er ingen rigtige forbedringer nede i Katar. Migrantarbejderne bliver stadig rigtig dårligt behandlet, og fortæller os lidt om, at DBU måske indirekte har været med til at kunne give slutrunden til Katar.
Du har lige lyttet til Den Uundgåelige fra Den Uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.